Ассалому алейкум, қадірлі тыңлаушы достар. Эфирде және сіздер үшін беріліп отырған естірулеріміз. Құрметлі туысқалар, ібадат бұл әрбір масихи адамның өміріндегі ахметлі қызметлерден бірі болып табылады. Біздер ібадат еткенімізде, ібадатымыз әлбетте бір нәрсеге тикарланады. Құдай біздердің ібадатларымызда бірге болуы, һәм ібадатларымызға жауап беруі болса, һәме уақыт әрбірімізді және де көбірек ібадат етуге шақырады. Басқаша етіп айтатығын болсақ, елші Павел айтқанындай тынымсыз ібадат етуші боламыз. Егер біздер әрбір ісімізді ібадат арқалы басласақ, Құдайға жүрегімізді ашсақ, Құдай әмелге асыражақ болған істерімізде біздерді даналыққа байытады. Осы даналық тикарында ол біздерге туры жол көрсетеді. Құдай біздердің ібадатларымызға жауап беріп атырғанын өміріміздегі болып атырған өзгерістерден білуіміз мүмкін. Көбінше жұмысларымыз жақсы болып атырғанда, демек, Құдай мені басқарып атыр деп ойлап, оған және де көбірек үміт етеміз. Құдайға үміт етіп жасау бұл жақсы. Бірақ енді бұның керісі болса не қыламыз? Жұмысларымыз келіспей, қиыншылықтар пайда болса не? Осындай уақытлары көбінше Құдай менің ібадатларымды естіпеді, мені таслап кетті деп ойлаймыз. Яқ, Құдайдың алдында жүрегіміз таза, һәм дұрыс болса, ол біздерді бар қолла естеді, һәм ешқашан таслап кетпейді. Бәлкім сол уақытта өмірімізде бір нәрселер өзгеруі керек болып, Ямаса бізлерге бір нәрсе демекші болған шығар. Достар, бізлер сондай қиын уақытта да оған келуді білуіміз керек. Бізлер әрбіріміз қиыншылықтарды жеңуіміз үшін ол бізлерге қиыншылықтарымызда жәрдемші болуы, һәм бізлерге күш беруін уәде еткен. Бұл хақында бізлер Коринфлерге жазылған 1-ші хаттың 10-ші бап 13-ші аятында оқуымыз мүмкін. Сіздердің басыңызға хамме адамлардың басына түсетін сынақлардан басқа сынақлар түскен жоқ. Құдай садық, ол күшіңізден артық сынақларға сүңізге жол қоймайды. Сынақларға шыдауыңыз үшін ол сынақлар менен біргелікте олардан шығу жолын да береді. Осы аят арқалы Құдай біздерді ешқашан таслап қоймайтығын түсінсек болады. Бұдан тысқары өмірімізде болатын барлық нәрселер жақсылық болып қызмет ету хақында да айтады. Бұл хақында біздер Римлерге жазылған хаттың 8-ші бап 28-ші аятында оқимыз. Құдай өзін сүйетінұларға, яғни оның қалеуі бойынша таңланғаларға һәмме нәрсені жақсылық қылып қызмет еттіретін білеміз. Демек, өмірімізді Құдай басқарады. Біздерден болса, һәмме нәрседе сабырлық талап етіледі. Қадірлі тыңлаушы достарымыз, өміріңізде нелер болмасын, барлығы Құдайдың қалеуі һәм еркі екен. Келін, Құдайға ешқашан налымайық. Осының менен бүгінгі ібадат темасы бойынша естіруіміз өз жұмағына жетті. Сіздер менен кейінгі естірулерге шекем, қошласамыз.